Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում շարունակում են պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով վարակակիրների թիվը երկրում հասել է 190-ի, 30 նոր դեպք վերջին մեկ օրում, ապաքինվածներն այս պահին 2-ն են։ Աշխարհի մի շարք պետություններում իշխանությունները դժվարությամբ են վերահսկում համաճարակաբանական իրավիճակը։ Իտալիայում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը մոտենում է 5000-ի, Իրանում այդ ցուցանիշը գերազանցել է 1600-ը։ Առաջիկա մեկ ժամում այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 190-ի, այդ մասին քիչ առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում հաղորդել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում շարունակում է աճել կորոնավիրուսի համաճարակի զոհերի թիվը, այս ցուցանիշով առաջատարը Իտալիան է, վերջին 24 ժամերին այստեղ կորոնավիրուսից մահվան 793 դեպք է արձանագրվել, Իտալիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվն այսօրվա դրությամբ գերազանցում է 4800-ը, վարակակիրներին է 53000-ը։ Իրանի իշխանությունները մերժում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարում օժանդակություն ցուցաբերելու Վաշինգտոնի առաջարկն, այդ մասին այսօր հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Դա բավական տարօրինակ առաջարկ է, քանի որ Վաշինգտոնն ինքը բախվել է այն դեղամիջոցների պակասին, որոնք թույլ կտային դիմակայել կորոնավիրուսի համաճարակին։ Եթե դուք բավարար քանակությամբ սարքավորումներ և դեղորայք չունեք, ապա այդ ամենը ձեզ պահեք, դիմելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններին հայտարարել է Խամենեին։ Հիշեցնեմ, Իրանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 1600-ի։ Մարտի 23-ից Ռուսաստանը սահմանափակում է օթային հաղորդակցությունը Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գործակալության որոշմամբ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով չարգվում են Թուրքիայի իրականացվող բոլոր չվերթները։ Մոսկվա-Ստամբուլ ուղությամբ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներից բացի Թուրքիայում այս պահին կորոնավիրուսի 947 հաստատված դեպքի արձանագրվել, 21 մարդ մահացել է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր 1 տարվա աշխատավարձը փոխանցել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով ստեղծված հատուկ հիմնադրամին։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, հստակեցնելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ամսական աշխատավարձը համարժեք է 9000 ամերիկյան դոլարի։ Վրաստանը մասամբ կվերաբացի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմաններին գտնվող խոշորագույն երկու անցակետերը՝ Սադախլոն և Կարմիր կամուրջը։ Այսօր նման որոշում է կայացրել Վրաստանի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կառավարական հանձնաժողովը, նշելով, որ անցակետերը բաց կլինեն բացառապես հայրենիք վերադարձող Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Աբխազիայում այսօր արտահերթ նախագահական ընտրություններին հիմնական պայքարը ծավալվել է փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի նախարար Ադգուր Արդզիմբայի և ընդդիմության առաջնորդ խորհրդարանի պատգամավոր Ասլան Բժանյայի միջև։ Կեսօրի տվյալներով Աբխազիայի տարածքում բացված 154 ընտրատեղամասեր այցելել ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների շուրջ 23%-ը, մոտ 31000 մարդ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում շարունակում են ակտիվորեն պայքարել կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով վարակակիրների թիվը երկրում վերջին մեկ օրում աճել է 30-ով, արձանագրված դեպքերի 80%-ը կրկին կապվում է Էջմիածնի հայտնի նշանդրեքի և Շենգավիթի արտադրամաս այցելած իտալացու հետ։ Երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին վերջին տեղեկությունները քիչ առաջ հաղորդել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ունենք 190 հաստատված դեպք առավոտյան դրությամբ, որոնց մեծ մասի առողջական վիճակը բավարար է և լուրջ առողջական խնդիրներ չունեն։ Դրանցից միայն 14-ի մոտ կա թոքաբոր, նրանցից 6-ի մոտ կա այնպիսի վիճակ, որ կարիք ունի ինտենսիվ թերապիայի։ Նրան գտնվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ռեանիմացիան ծառայության հսկողության տակ, ստանում են համապատասխան բուժում թթվածին, սակայն ինտուբացված չեն, այսինքն թոքերի արհեստական շնչառություն նրանց չի արվում, Այսպես քաղաքացիների առողջական վիճակը այս պահին գնահատվում է կայուն, այսինքն ծանր չէ, սակայն վանջում է մշտական հսկողություն, ինչը իրականացվում է։ Նաև ուզում եմ նշել, որ ինչպես շատ հաճախ ասում ենք, այս կորոնավիրուսային հիվանդությունը հիմնականում բարդանում է կողքից քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ և տարիքով ավելի բարձր անձանց մոտ, և այս մեր 6 քաղաքացիների մոտ կան հարակից ուղեկցող հիվանդություններ, դրա համար նրանք կարիք ունեն ինտենսիվ թերապիայի։ Մյուս քաղաքացիների մասով, որոնք որ ունեն թոքաբոր ստանում են սիմպտոմատիկ բուժում, իսկ մյուս քաղաքացիները որպես այդպիսին հատուկ բուժում չեն ստանում, մաքսիմում ջերմիջեցնողներ եւ գտնվում են բժշկական հսկողության տակ, շուտով կլրանա մեր բազմաթիվ քաղաքացիների մեկուսացման 14-րդ օրը, եւ մենք տեստեր անելով հավանաբար նրանց առողջություն մաղթելով կուղարկենք արդեն իրենց կուղեկցենք իրենց բնակավայրեր, եւ նաեւ որոշ մեր քաղաքացիների բուժման 14-րդ օրը կլրանա, եւ նրանց նորից կրկին տեստավորելով հույս ունենան, որ նրանց մոտ կորոնավիրուսային վարակը վերացել է, և նրանց նույնպես դուրս կգրենք հիվանդանոցից, ինչպես արդեն նշել եմ, հիվանդանոցները մի քանիսն են արդեն, և բոլոր տեղերը ծավալվում են համապատասխան բժշկական ծառայություններ, ինֆեկցիոնիստներով, վերակենդանացման բաժանմունքներ են ծավալվում և հագեցվում, որպեսզի պատշաճ բուժողություն ցուցաբերվի, և ես պարբերաբար ձեզ կտեղեկացնեմ մեր քաղաքացիների առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, ՍՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասներով, աշխարհի մյուս պետություններում, մի շարք պետություններում ծավալված իրադարձություններին հետևելով պարզ է դառնում, որ իշխանությունները իրավիճակը դժվարությամբ են վերահսկում։ Իտալիայում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը մոտենում է 5,000-ի, այդ երկիրը նորանոր հակառեկորդներ է սահմանում։ Իրադրությունը խիստ ծանր է նաև Իսպանիայում, որտեղ ևս մահվան դեպքերը ամենօր հարյուրներով են արդեն հաշվում։ Մերձավորը Կոմեր կորոնավիրուսի հիմնական օջախը շարունակում մնալ Իրանը։ Կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարի այսօրվա լրահոս Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Մարտի 22-ին աշխարհում նոր կորոնավիրուսի գրանցված դեպքերի թիվը հասել է 312,000-ի, մահացել է ավելի քան 13,000 մարդ, ապաքինվել է շուրջ 96,000 հիվանդ։ Այս տվյալները վերջին անգամ թարմացրել ենք Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 17-ին։ Ջոն Հոփքինսի համալսարանի մասնագետները նշում են, որ 3 օրում գրանցված 200,000 դեպքերի թիվը հասել է 300,000-ի։ Նոր կորոնավիրուսի հարուցած COVID-19 շնչառական հիվանդ ությունը տարածվել է ավելի քան 160 երկրներում։ Չինաստանից զատ ավելի քան 10,000 դեպք է արձանագրվել Իտալիայում, Իսպանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Իրանում և Ֆրանսիայում։ Համավարակի ծագման էպիկենտրոն համարվող Չինաստանում կիրակի օրվա դրությամբ գրանցվել է հիվանդության 46 դեպք, կնդվորում 45-ը արտասահմանից երկիր վերադարձածների մոտ։ Հուբեի նահանգում չունենք վարակի և ոչ մի նոր դեպք, նահանգի հիվանդանոցից դուրս է գրվել 419 ապաքին պացիենտ, նրանցից 463-ն Ուհան քաղաքից, մահացել է 5 մարդ, նրանցից 4-ն Ուհանում։ Այս պահի դրությամբ Հուբեի նահանգում կա 5224 հիվանդ, նրանցից 5143-ն Ուհանից են, 1812 հիվանդ կրիտիկական վիճակում է, մեծ մասը ուհանցիներ, ասել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենգը։ Մինչդեռ Եվրոպայում ու հատկապես Իտալիայում իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է և լարված, վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կառավարությունը որոշել է էլ ավելի խստացնել կարանտինի ռեժիմը։ Վարչապետը հայտարարել է, որ այսօրվանից մինչև առնվազն ապրիլի 3-ը Իտալիայում փակվում են բոլոր հիմնարկներն ու ձեռնարկությունները, բացառություն է արվում միայն երկրի կենսունակության համար, անհրաժեշտ ծառայությունների համար, պետական կառույցներ, բանակ, ոստիկանություն, իրավապահներ, առողջապահություն, բանկեր, հոստատներ, ջրի, էլեկտրականության, ընդհանուր գազի մատակարարում պարեն արտադրող, առաքող և վաճառող հիմնարկներ։ Դուք բոլորդ պետք է միանաք մեր առջև ծառացած խնդիրը լուծողների շարքին։ Մենք հայտնվել ենք հետպատերազմական դարաշրջանից ի վեր ամենածանր ճգնաժամում։ Մենք դարձել ենք խորապես բոլորի ցավ պատճառող իրադարձությունների ականատես։ Սա առհավետ կմնա մեր հիշողության մեջ, նույնիսկ երբ այս ճգնաժամը կանցնի։ Հուսանք, որ այն ոչ թե ուշ, այլ շուտ կանցնի, դիմելով հայրենակիցներին ասել է վարչապետ Կոնտեն։ Իտալիայում հիվանդների թիվը մոտ 55,000 է, մահացել է ավելի քան 4,800 մարդ։ Իտալիան Ռուսաստանից օգնություն է ստանալու, վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն և նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ մասին պայմանավորվել են հեռախոսով։ Ռուսները բժշկական սարքավորումներ, զինվորական բժիշկներ և շարժական լաբորատորիաներ են ուղարկում Իտալիա։ Եվրոպայում Իտալիային հաջորդում են Իսպանիան, որտեղ կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 28,500 մարդ, մահացել է 1,381։ Իսպանիայի կառավարությունը նախազգուշացրել է այն մասին, որ առաջիկա օրերին հնարավոր է վարակվածության և մահացության կտրուկ աճ։ Հիվանդների թվով 4-րդ տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվել է մոտ 27,000 մարդ, մահացել է շուրջ 350։ Ամերիկային հաջորդում է Գերմանիան, մոտ 22,500 վարակված, բայց մահերի թվով գերմանացիների թվերը բարձր չեն, վարակը 84 կյանք է խլել։ Շատ բարդ կացություն է Իրանում, ավելի քան 20,600 հիվանդ, 1,500-ից ավելի մահ։ Ֆրանսիայում մոտ 1000 հիվանդ է, ավելի քան 560 մահ։ Գիտնականները շարունակում են աշխատել վակցինա ստեղծելու վրա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մարկ Ռայանի փոխանցմամբ պետք է իրատես լինել, պատվաստանյութի ստեղծումը պահանջում է երկար ժամանակ, փորձարկումներ, հարկ է համոզվել, որ դրանք ոչ միայն արդյունավետ են, այլև անվնաս, և միայն դրանից հետո կարելի է սկսել պատվաստանյութի զանգվածային արտադրությունը։ Մենք խոսում ենք առնվազն 1 տարվա մասին, բայց դա բնավ չի նշանակում, թե այս ընթացքում մենք անպաշտպան ենք մնում։ Մենք հենց հիմա էլ իզորու ենք շատ բան անել վարակի տարածումը կասեցնելու և մեծ թվով կյանքեր փրկելու համար, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մայք Ռայանը։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, այստեղ ևս վարակակիրների թվի կտրուկ աճ է նկատվում, երկրի տնտեսությունը համաչարակի հետևանքով ծանր կորուստներ է գրել այդ ֆոնին, տեղի հայերը նախ և առաջ հայրաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները փորձում են ինքնակազմակերպվել օնլայն ժամերգություններից, մինչև տարեց հայերին օգնություն ցուցաբերել։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ուրբաթուր մարտի 20-ին Իսրայելում գրանցեց կորոնավիրուսից մահացության առաջին դեպքը։ Մեկ շաբաթ շարունակ բժիշկները Երուսաղեմի շարեց հետեք հիվանդանոցում պայքարում էին 88-ամյա տղամարդու կյանքի համար։ Իսրայելում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը գրանցվել էր փետրվարի 21-ին, իսկ այսօր երկրում 945 վարակված հիվանդ կա, որոնցից 20-ը ծանր վիճակում են, իսկ 37 հիվանդ բուժվել և դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ 7 օր ժամկետով արտակարգ իրավիճակ է մտցվել երկրում։ Մարտիկ միայն կարող են գնալ աշխատանքի և գնումներ կատարել։ Երկու մարդուց ավելի չի կարելի գտնվել մեկ մեքենայի մեջ։ Իսրայելը խստացրել է կարանտինի կանոնները։ Օմբուդսմենի թույլտվությամբ իշխանությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար հետևում են բջջային հեռախոսների օգնությամբ բոլոր այն քաղաքացիների տեղաշարժին, որոնց մոտ կամ ախտորոշվել է կորոնավիրուսը, կամ էլ կարանտինի մեջ են գտնվում։ Մի շարք դեպքեր գրանցվեցին, երբ նույն քաղաքացուն երկու անգամ բերման էին ենթարկել ծուրս գալու պատճառով։ Իսրայելում նման խախտումը պատճվում է մինչև 7 տարի ազատազրկմամբ։ Իսրայելը շատ հետաքրքիր ձևով է հետևում վարակակիրների տեղաշարժման ու առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում հիվանդները համարակալված են։ Ենթադրենք հիվանդ համար 810-ը, որ ժամից որ ժամ ինչ խանութ է գնացել ու նրա բոլոր տեղաշարժերը կայքում կարելի է գտնել, ու նրա նման բոլոր հիվանդների բացահայտված շփման շրջանակը, և մարդիկ կարող են բոլոր հիվանդների շփումները տեսնել ու իրենց համար նաև որոշել, թե եղել են նույն օրը նույն վայրում, և կարող են դիմել վիրուսի տեստ անցնելու համար։ Ուշագրավն այն է, որ համատարած ստուգում նախարարությունը չի կատարում, տեստավորումը կատարվում է միայն լաբորատոր ճանապարհով, այլ ոչ թե այդ ստուգման վրա հիմնված արագ տեստերով։ Կան հատուկ սարքեր, որոնք կարող են յուրաքանչյուրը 1,500 լաբորատոր տեստ անցկացնել մեկ օրվա ընթացքում, ու եթե նախկին ու մինչև 48 ժամ էր անհրաժեշտ ճիշտ ախտորոշման համար, ապա այժմ առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է ժամանակի կրճատման ու մինչև 6 ժամ տևողությամբ արդյունքների ստացման մասին։ Իսրայելը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արագ ախտորոշման համար վերցրել է որոշ օրինակներ Հարավային Կորեայից։ Քաղաքացին, երբ զանգահարում է շտապ օգնություն, պարտավոր է պատասխանել մի միջակայք հարցերի, եւ եթե հերթապահ բժիշկը գտնում է, որ հիվանդը պետք է ախտորոշվի, ապա նրա հեռախոսին ուղարկվում է հատուկ կոդ, ու այնուհետև նա Թել Ավիվում տեղակայված հատուկ ախտորոշման կետը ժամանում մեքենայով։ Հենց մեքենայում ստուգվում է նրա կոդը, չափում է ջերմությունը եւ նմուշներ հանձնելուց հետո մեքենայով արագ հեռանում է։ Այս նոր մեթոդների կիրառման ու տեստերի քանակ նորական մինչեւ 2000-ի հասնելու պատճառով էլ հիվանդների թիվը ավելանում է ոչ թե տասնյակներով, այլ հարյուրներով։ Ու չնայած այս ծանր իրավիճակին, քաղաքական ճգնաժամը դեռ չի հանգուցալուծվել երկրում։ Իսրայելի նախագահը հանձնարարել էր ընդդիմադիր կախոլ ավանդ սակցիան ղեկավար Բենի Գանցին կառավարություն ձևավորել, որն էլ երկրի այս ծանր պայմաններում չի աջակցում։ Քաղաքական այս ճգնաժամին ավելացավ նաև տնտեսականը, 500,000 մարդ հաշված օրի ընթացքում գործազուրկ դարձավ, իսկ աշխատանքի ու զբաղվածության կենտրոնները չեն կարողանում նույնիսկ կառավարել իրավիճակն ու ժամանակին գրանցել բոլոր գործազուրկներին նույնիսկ համացանցի միջոցով։ Փողոցները դատարկ են, մարդիկ իրավունք չունեն դուրս գալ փողոց։ Ոստիկանության պարեկային խմբերը քաղաքապետարանի անվտանգության կազմավորված ջոկատների այդ պարեկային ծառայություններն անցկացնում քաղաքներում։ 3 տասնյակ ընտանիքներ են տուգանվել փողոց դուրս գալու և զբոսնելու համար։ Խստացած կարանտինի պարագայում առավել տուժել է Երուսաղեմահայությունը, որի եկամտի հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջությունն էր, իսկ արդեն 2 շաբաթ է, ինչ բացի իսրայելի քաղաքացիներից, երկիրն այլ երկրի քաղաքացի չի ընդունում։ Կապ հաստատեցին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանը պետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի հետ։ Նա փոխանցեց, որ իրավիճակը հանգիստ է, ինչ վերաբերում է մարտաշատ պատարակների անցկացմանն, ապա տեղեկացրեց, որ հետևում են կառավարության բոլոր ցուցումներին։ Պատրիարքանը սահմանափակել է նաև մարդկանց տեղաշարժը համայնքի ներսում և կոչ արվում չխախտել վանական իշխանության և կառավարության հրահանգները։ Տեղափոխվենք երկրի հյուսիս։ Զրուցակիցս երկրի հյուսիսի ու Հայֆայի հոգևոր հովիվ տերտիրայր քահանա Հովակիմյանն է։ Երուսաղեմի Պատրիարքարանի Լուսարապետ Սևան Արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի թույլտվությամբ սկսել է ժամերգությունն անցկացնել եկեղեցում միայնակ, համացանցի միջոցով հաղորդակցվելով հայ հավատացյալների հետ։
Որոշեցի, որ միայնակ կկատարեմ ժամերգությունը, որտեղ միայնակ պատարակ չեմ կարողանալ, սարկավակ է պետք, երջախումբ է պետք, եւ հայտարարեցի WhatsApp կապի միջոցով հայտարարեցին մեր Հայֆայի համայնքի անդամներին, որպես իրենց տներում հետևեն և աղոթակից լինեն, և այդ ձևով գոնե այս ժամանակաշրջանում չկտրվեն աղոթքից։
Ոչ միայն հրդիրահարումների ու պատարակները, այլև այժմ օգտագործելով սոցիալական ցանցերում իրենց խմբեր, անընդհատ կապի մեջ են տանը գտնվող ու ռիսկային տարիքում հայտնված տարեցների հետ և օգնում են նրանց։
Մենք ունենք տարեցներ, թոշակառուներ, որոնք միայնակ են ապրում, սակայն բարեբախտաբար չեն թողնում, որպեսզի իրենք կարիքի մեջ լինեն, այսինքն եթե օգտության կարիք ունեն, պարբերաբար ուրեմն կապնում ենք իրենց հետ, հարցնում ենք, եթե պետք է իրենց տանում ենք խանութ և գնումներ են կատարում, կամ մենք գնումները կատարում, բերում ենք իրենց, խնդիր չունենք, ոչ մի տարեց Հայֆայում կարելի ասել իրեն միայնակ չի զգում այդ առումով։
Մի տեսական կանխատեսելի ու ծիծաղելի պահեր են առօրյայում տեղ ունենում։ Ձեռքերը տախտահանում ես ու դուրս գալիս, կրկին դռան դռնակին ես հփում և հիշում ես, որ չի կարելի, կրկին վերադառնում ախտահանում ես դռնակը, հետո ձեռքերդ ու մի պահ է գալիս, որ մոռանում ես ու կորցնում շղթայի հաջորդականությունը, ինչը պետք է ախտահանես առաջինը, ինչը վերջինը։ Նման խնդիր հոգևորականը չես տեսնում, բայց դիմակներ չկան։
Բանկերտանը մեկ ամիս առաջ, երբ որ ես դիմակներ էի առնում, ոչ մեծ քանակով, ասենք 100-ականոց բարձերից կամ 10-20-ատ ֆիլտրով, շատերը ծիծաղում էին վրա, ասում էին, այնպես բան հնարավոր չէ, սա Իսրայելն է եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ ես անձամբ չգիտեմ, երևի կանխազգացել էի դեղատան վաճառով, ոն ասեցի, որ սա վերջանալու է շուտով, նրանք նույնպես ծիծաղացին, եւ ես ապահովել եմ իմ ընտանիքի համար, բայց այո, ես նույնիսկ կարեմար հարազատներից եմ ուղարկել, վերջին թրիչքով հասցրել եմ ունդի դիմակ եմ ուղարկել Հայաստան։
Դիմակների հարցը դուրս բիզնես է դարձել ու գտնել գրեթե անհնար է նաև Հայֆայում։ Հայֆայի հոգևոր հովվի կարծիքով մարդկանց տուն ուղարկելու առաջին շաբաթն իրոք խոճապային իրավիճակ էր քաղաքում, որն արդեն հաղթահարվել է։
Գնումների խոճապ կար, ես անձամբ եմ տեսել դա, կասայի դիմաց մոտ 30 հոգու կամ 40 հոգանոց հերթ այդ աստիճան, բայց այս վերջին շաբաթում արդեն շատ թեթևացել է, խանութները լիքն են ապրանքներով եւ այդքան գնումներ անողներ չկա, որովհետեւ հետո հասկացան, որ այդ ապրանքը չի վերջանալու, բերվում եւ լցվում այդտեղ։ Ընդհակառակը դեռ հիմա նոր ավելի էժանացումներ են լինում։
Հիացած էր հայ ժողովրդի մասնավորապես Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցների միասնությամբ ու կառավարության ջանքերով։
Եվ հիացած է ողակի Հայաստանի կորոնավիրուսի հետ կապված բոլորից առաջ, իսկ Իսրայելից առաջ արտակարգ դրություն են հայտնել, որպեսզի կանխեն այդ համավարակը և ակաս վնասով դուրս գան այդ իրավիճակից։ Ես կմաղթեմ մնացած մեր հայրենակիցներին, ուրել, որ նրանք ապրում են, որպեսզի զգույշ լինեն, թող Աստված իրենց պահապան լինի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Կորոնա վիրուսի եվրոպական օջախներից մեկը Ֆրանսիան է, ինչպես են ֆրանսացիները պայքարում համաճարակի տարածման դեմ եւ ինչպես է կորոնավիրուսն ազդում Ֆրանսիայի ներքաղաքական զարգացումների վրա, պատմի Ռոզան Գյուրեյանը։
Կորոնավիրուսը Ֆրանսիայում տարածվում է ավելի ու ավելի։ Առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված վերջին տվյալներով նրանք զոհ են գնացել 562 հոգի, 6172-ը հիվանդանում են, նրանցից 1525-ը գտնվում են լուրջ վիճակում։ Ըստ առողջապահության նախարարության, որը արտակարգ առողջապահական իրավիճակ է հայտարարել երկրում, դրությունը ավելի է սրվելու առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Իբրև կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու հիմնական միջոց իշխանությունները ընտրել են բնակչության մեկուսացումը։ Պետք է մնալ տներում, մենք պատերազմի մեջ ենք, թշնամին անտեսանելի է, բայց նա առկա է և առաջ է գնում, ասել էր այդ արդիվ հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը մարտի 16-ին հանդես գալով ուղղակիորեն Էլիզեի պալատից, նշելով նաև մի շարք արտակարգ միջոցառումներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար և միաժամանակ համախմբման կոչ ուղղելով ժողովրդին։ 6-րդ օրն է արդեն, որ մարդիկ մեկուսացած են իրենց տներում, դուրս գալ թույլատրված է առաջին անհրաժեշտության կարիքների՝ սննդամթերք, դեղորայք հայթայթելու համար։ Փողոցները դատարկ են, լռություն է տիրում ամենուրեք, Փարիզը անիրական մի պատկեր է պարզում այս օրերին։ Մեկուսացումը կդատարեցի այն ժամանակ, երբ վիրուսը կդադարի շրջանառել, հայտարել է այս օրերին առողջապահության նախարարը, նշելով, թե մեկուսացման տարողության և ժամկետի վերաբերյալ երկուշաբթի օրը իր եզրակացությունն է հայտնելու կորոնավիրուսի համաճարակի արդիվ ստեղծված գիտական խորհուրդը։ Մենք այժմ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ծշնամուն պարզե մի բան, որ պետք է զինվել համբերությամբ և գործադրել մեկուսացումը ճշտապահությամբ, քանի որ այն լավագույն բանալին է համաճարակը հաղթահարելու և կյանքեր փրկելու համար, ավելացրել է նախարարը։ Ոստիկանական խիստ հսկողություն է սահմանվել կարգապահությունը խախտողների համար, խիստ տուգանքներ նախատեսվել, որոնք կարող են 135 եվրոից սկսած հասնել դրա կրկնակիին 375 եվրոին, և դեռ կարող է այդ թիվը բազմապատկվել որոշ դեպքերում։ Կիրակնօրյա թերթերից մեկին այսօր տված իր հարցազրույցում հանրապետության նախագահը նշել է, թե երկրում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը մեջբերում է քննություն կհանդիսանա մեր դեմոկրատիայի ամրության համար։ Համաճարակը առկա է և մենք պետք է ցույց տանք, թե ընդունակ ենք պաշտպանել մեր ժողովրդին առանց ոչինչ զիջելու մեր արժեքներից, նշել է նաև Էմանուել Մակրոնը, ով իր հաջորդական հայտարարություններով կապ է պահպանում ժողովրդի հետ, նույնիսկ եթե ոմանք կշտամբում են նրան շատ հապաղած լինելու մեջ, բայց բժշկական աշխատանքը կազմակերպվում է և այն էլ հնարավորին չափով արդյունավետությամբ։ Ոտքի է հանվել բանակը իր առողջապահական համակարգով, նավատորմը, հանրային հիվանդանոցներին օրերս միացել են մասնավոր ավելի փոքր հիվանդանոցները իրենց անձնակազմերով, իշխանությունները կոչ են ուղղել կամավորներին առողջապահության նախարարությունը 250 միլիոն բժշկական դիմակ է պատվիրել ամենից առաջ բժշկական համակարգի աշխատողների պաշտպանությունը ապահովելու համար, և դեռ շատ այլ միջոցառումներ, որոնց մասին դժվար է խոսել մի հաղորդման ընթացքում։ Ավարտելուց առաջ կցանկանայի անդրադառնալ մարտի 15-ին տեղի ունեցած քաղաքապետական ընտրություններին, նախատելու համար, թե նրա երկրորդ փուլը հետաձգվել է մինչև հունիս ամիսը, իսկ ապա վստահեցնելու համար, թե հայերի եւ հայ դատի բոլոր բարեկամները, հատկապես նրանք, ովքեր բարեկամության համաձայնագրեր են ստորագրել Արցախի հետ, հաջողության են արժանացել ընտրությունների առաջին փուլում։ Հաջողություն է ունեցել նաև Փարիզի քաղաքապետուհին, ֆրանսահայերի բարեկամ Ան Հիդալգոն, ով իր սոցիալիստական բնապահական միացյալ ցանկով լայնորեն իր ետևում է թողել հանրապետականների թեկնածու Ռաշիդա դատին, ով, ինչպես արդեն ասել ենք, Ադրբեջանի կոռումպացված իշխանությունների քաղաքականության քարոզիչն է Ֆրանսիայում։ Ռուզան Կիրղյան, Ազատության ռադիոկայան, Փարիզ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ 20 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցավ 3-րդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը, եթե ոչ ամենաողբերգականը։ Հաշված վարկյանների ընթացքում սպանվեցին կառավարության և խորհրդարանի ղեկավարները, օրենսդիրներ և նախարարներ։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում աշխատում էր ազատության խորհրդարանական թղթակից Ռուզան Խաչատրյանը։
Կառավարության հետ պատգամավորների հարց ու պատասխան այսօր նույնիսկ կատակախառը մթնոլորտում էր անցնում։
Դա կարծում լուրջ սեկտորի մեր երկրի համար։ Ոչ բոլորի մասին են խոսքս, բայց լավ կորիզ ունենք։
Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը մեր դիվանագիտական կորպուսի որակին վերաբերող հարցին էր պատասխանում մի քանի րոպե անց, ժամը 17:30-ի մոտակայքում, երբ Վազգեն Սարգսյանն արդեն զբաղեցրել էր նիստերի դահլիճում իր տեղը, դահլիճի առաջին մուտքից քիչ ներս որը տալից կրակահերթ հնչեց։ Նշանակիտը վարչապետն էր։
Երբ գրակահերթերը լռեցին, խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողներից շատերը զարմանքով հայտնաբերեցին, որ հարցակումն իրականացրած խմբի ղեկավարին շատ լավ ճանաչում են։ Դա նախկին դաշնակցական, նախկին լրագրող, նախկին ուսանողական ակտիվիստ Նայիրի Հունանյանն էր, որ 1997-ի վերջին էր միայն քառամյա բացակայությունից հետո Ղրիմից վերադարձել Հայաստան։ Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի, ազգային ժողովի փոխոսնակներ Յուրի Բախշյանի և Ռուբեն Միրոյանի, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանի ևս 3 պատգամավորների սպանությունից քիչ անց Հունանյանի զինված խմբի հետ միասին դահլիճում մնացին միայն պատանդարված նախարարները և պատգամավորները։ Լրագրողներին Հունանյանի խումբը բավական արագորեն ազատ արձակեց։ Այն, որ հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի համար պատմական օր է լինելու, դեռ խորհրդանում տեղի ունեցած ողբերգությունից շաբաթներ առաջ էր պարզ։ Առիթը միանգամայն այլ պետք է լիներ։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի շենքից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Էջմիածնի մայր տաճարում հայ առաքելական եկեղեցու 132-րդ հովվապետին էին ընտրում։ Էջմիածնից այդ օրը հաղորդում էր Աննա Սահաբալյանը։
Ազգային ժողովում տեղի ունեցածի մասին առաջին կծկտուր լուրը Էջմիածնում գտնվող պատվիրակներին և լրագրողներին հասավ ժամը 18-ի մատույցներում։ Այս պահից եկեղեցու դռներից դուրս խիստ լարված մթնոլորտ էր, չեմ կարող վստահ լինել, բայց եկեղեցի կարծես ոչ մեկին էլ չէին թողնում, որովհետև երբ արդեն ընտրված կաթողիկոս Գարեգին II-ը տեղեկացրեց լուրի մասին, եկեղեցում գտնվողների համար սա անակնկալ էր։
Տեղեկացա, որ պարլամենտում ստանված է մեր հանրապետության վարչապետը։
Այն նույն ժամերին, երբ Էջմիածնում նոր կաթողիկոս էին ընտրում, իրադարձություններն ազգային ժողովում սրընթաց կերպով էին զարգանում։ Քանի դեռ Նայիրի Հունանյանի խումբն ազգային ժողովի դահլիճում 100-ից ավելի պատանդ էր պահում, հայաստանյան իրավապահ կառույցները կաթվածահար վիճակում էին։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Սուրեն Աբրահամյանը, որ հարձակման պահին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում էր եղել, կրակոցների պահին կարողացել էր դուրս գալ այնտեղից։ Ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես Երևանում չէր, մեկնել էր հորադիս։ ստեղծված իրավիճակում միակ ուժային կառույցը, որն ի վիճակի եղավ արագորեն կողմնորոշվել եւ իրավապահ գործառույթներ որդեգրել բանակներ։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ առան Երևան տանող հիմնական մայրուղիները։ Ազգային ժողովի տարածքը շրջափակեցին ռազմական ոստիկանության ծառայողները։ Նշեմ ի դեպ, որ Նայիրի Հունանյանի խմբի անդամները ահաբեկչության առաջին իսկ րոպեներից հույսեր ունեին, թե իրենց գործողությունները կարժանանան ժողովրդական լայն աջակցության։
Նայիրի Հունանյանը լրագրողներից դահլիճից դուրս թողնելու պահին կոչ արեց. «Դուրս եք գալիս, շուտ ժողովրդին ասում եք, եկեք ազգային ժողով»։ Ժողովուրդ ազգային ժողովի դարպասների մոտ հավաքվել էր, բայց ոչ թե կոչին անցալով, այլ տեսնելու, իմանալու, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Մեծ մասն էլ ներսում գտնվող падգամավորների ու կառավարության անդամների հարազատներն էին, որոնք եկել էին փութով տեղեկանալու ներսում գտնվողների վիճակի մասին։
Հայաստանցիների մեծ մասն այդ ժամերին տանն էր, կանված հեռուստացույցի էկրաններին։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան մարզերի մեծ մասում սակայն տեղեկատվական վակում էր։ Երևանից դուրս բնակվող հայաստանցիների տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն ազգային հեռուստատեսությունն էր, ՀՄԿ-ը։ Այս հեռուստալիքը, որտեղ իդեպ պայմանագրային հիմունքներով 1998-ի սեպտեմբերից մինչև 99-ի փետրվարն աշխատել էր Նայիրի Հունանյանը, հարցակումից հետո միայն պաշտոնական կծկտուր հաղորդագրություններ էր հեռարձակում։ Երևանցիներն ավելի շահեկան վիճակում էին, մայրաքաղաքում անկախ հեռուստաընկերություններ եւս կային, որոնց հաղորդած տեղեկատվությունն անհամեմատ ավելի հարուստ էր։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան, սակայն, մրցակցությունից դուրս էր ԱՄԵԿ Plus-ը, որի լրագրողներին հաջողվեց անգամ հեռախոսային հարցազրույց վերցնել Նայիրի Հունանյանից։
Կարող եք ասել, ով էր այդտեղ պատահական։
Հասկանալու համար, թե ինչու էր Նայիրի Հունանյանի խումբը հենց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին թիրախավորել, նախ եւ առաջ պետք է վերհիշել ներքաղաքականային իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում 90-ականների վերջին։ 1998-ի իշխանապողությունից հետո հայաստանյան իշխանությունը երկփեղկված էր՝ մի կողմում նախագահական թևներ, որի կորիզը կազմում էին Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված պաշտոնյաները, մյուս թևում պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները։ 99-ի մայիսին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում այս թևերից մեկը կարողացավ լուրջ առավելություն ձեռք բերել մյուսի հանդեպ։ Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի ստեղծած միասնություն Դաշինքն այդ ընտրությունների արդյունքում իր ձեռքում կենտրոնացրեց կառավարման լծակների մեծ մասը։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Երևանյան թերթերն այդ օրերին նախագահ Քոչարանին անընդհատ համեմատում էին անգլիական թագուհու հետ։ Միասնության առաջնորդների սպանությունն իշխանական համակարգում մի հսկայական դատարկ դաշտ էր ստեղծում, որը պետք է լրացներ կամ իշխանության, այսպես կոչված Ղարաբաղյան թևը, կամ էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմը։ Վազգեն Սարգսյանի աջակիցները հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային ժողովում էին։ Ահաբեկչությունից մոտ 3 ժամ անց խորհրդարան ժամանեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, նախագահի մերձավոր զինակիցը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը, հորադիզից Երևան հասավ կեսգիշերին մոտ, խորհրդարանի մատույցներում առանձնակի ջերմ ընդունելության չարժանանալով։ Այդ գիշեր ազգային ժողովի դարպասների մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ականատեսներ Հրաչ Մելքումյանը։
Սերժ Սարգսյանի մեքենան մոտեցավ Դեմիրճյանի կողմից խորհրդարանի դարպասներին, մի քանի րոպե դարպասները չէին բացում, նույնիսկ հոխորտանքով այնտեղից ասում էին, թե պետ լինի կբացենք, եթե կարող է եւ չբացենք։ Այս մի քանի րոպե տևած այդպիսի բանավեճից հետո Իվերչո դարպասները բացեցին ու Սերժ Սարգսյանի մեքենան ներս անցավ։
Ազգային ժողովի տարածքը հսկող զինվորականների նման վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի հանդեպ թերևս պատահական չէր։ Նայիրի Հունանյանի խմբի հարցակումից մի քանի ժամ անց արդեն օդում թևածում էր հիմնական հարցը. ինչու ազգային անվտանգության նախարարությունը չկարողացավ կանխել երկրի քաղաքական ղեկավարության սպանությունը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Նայիրի Հունանյանն աշխարհի ամենագաղտնապահ մարդու համբավը հաստատ չուներ։ 1999-ի հոկտեմբերի 28-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Նովա եւ Վրեմյա թերթը Նայիրի Հունանյանի մասին գրում է։ Նրան մոտիկ ճանաչողները պնդում են, որ վերջին կես տարում Նայիրին մշտապես խոսել է իշխանության հանդեպ ուժ կիրառելու անվտանգության ու երկրի ղեկավարության ֆիզիկական վերացման մասին։
Հոկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների համար նաև մեծ անակնկալ էր նորությունը, որ Նայիրի Հունանյանն ամիսներ շարունակ եղել է հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր թիմակից Վահան Շիրխանյանը 2019-ի գարնան է հրապարակված բացնամակում պնդում է, որ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան ազգային անվտանգության փոխնախարար Գորիկ Հակոբյանն իրեն, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Գագիկ Ջանգիրյանին է ներկայացրել Նայիրի Հունանյանի անձնական գործը։ Նախաքննության փուլում արդեն հայտնի դարձավ, որ Հունանյանը ազգային ժողովում սպանդ կազմակերպելու ընդհանրության մասին արտահայտվել է ազգային անվտանգության նախարարության առնվազն 1 գործող սպայի ներկայությամբ։ Չնայած այս ամենին, Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 27-ից օրեր անց շարունակում էր պնդել՝ իր ղեկավարած կառույցն ահաբեկչությունը կանխել չէր կարող։
Որևէ անգամ որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող այդ ոչակորդության վերաբերյալ։
Կեսգիշերից հետո բանակցություններն ազգային ժողովում շարունակվում էին։ Նայիրի Հունանյանի պահանջը մեկներ, նա ցանկանում էր, որպեսզի իր հետ բանակցի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գալիս է այստեղ միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշենք մեր երկրի ապագան։
Սկզբում ահաբեկիչների հետ բանակցում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նայիրի Հունանյանին ուսանողական տարիներից լավ ճանաչող Ալեքսան Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 28-ի վաղ առավոտյան Քոչարյանն ի վերջո հանդիպեց Հունանյանի հետ։ Հատուկ ծառայություններն արդեն 20 տարի է ինչ պնդում են, որ այս հանդիպումը ոչ տեսակ գրվել է եւ ոչ էլ ձայնագրվել։ Հանդիպումից մի քանի ժամ անց պատանդներն ազատ արձակվեցին, իսկ Նայիրի Հունանյանը խմբի անդամների հետ տեղափոխվեց ազգային անվտանգության նախարարության քնչական մեկուսարան։ Այդ պահից սկսած ինչու չկանխվեց ահաբեկչությունը հարցին ավելացավ եւս մեկը. Որն էր Նայիրի Հունանյանի խմբի իրական նպատակը եւ արդյոք նրանց թիկունքում այլ ուժեր կային։ Հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան արդեն ակտիվորեն շրջանառվում էր այն տեսակետը, թե Նայիրի Հունանյանի խումբը միայնակ էր գործում։ ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը նրանց նույնիսկ մի խումբ ռոմանտիկներ անվանեց։
Տպավորությունը այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել և փորձել են իրականացնել այդ որոշումը։ Հայաստան այն վիճակում էր, որ ուշ թե շուտ ինչ-որ մի բան ոնց որ պետք է պայթե։
Վազգեն Սարգսյանի կառավարության, այսպես ասած, քոչարանական թևը ներկայացնող արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ երկրի բարձրագույն 3 ղեկավարներից 2-ին գնդակահարած խմբի անդամները այնքան էլ լավ չէին պատկերացնում, թե ինչ են անում։
Ոչ շատ կշռադատված, ոչ շատ հիմնավորված, էմոցիաների վրա կառուցված, հիմնականում քայլ էր, իրենց համար անսպասելի մի քիչ էր, մասսայական ֆսիխոզն է, չէ՞։ Ազդում, երբ մարդ գնում է կտրուկ քայլերի, իրենց անկախ մեկ էր ստում ավելի կտրուկ բաներ անել։
Դաշնակցականները հարցակումից արդեն հաշված ժամեր անց փորձում էին հստակորեն տարանջատվել Նայիրի Հունանյանից, նախկին կուսակցական ընկերոջն ամենամուգ գույներով ներկայացնելով։ Վահան Հովանիսյան։
Довольно гадкий, конечно, он был мужик. Я считаю, что это была группа просто больных людей.
Միայն կոմունիստների առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանն էր, որ հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան միանշանակորեն հայտարարեց. Հունանյանը միայնակ չէր գործում։
Շատ միամիտ կլինեին, եթե համարեին, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։ Ես այդպես չեմ համարում, եւ այդպես չեմ համարում նաեւ այն մարդիկ առավելով, որոնք դալիճում եղել են։ Լուրջ դավադրություն է պաստորին հեղաշրջում կատարելու ցանկությամբ։
Հայկոմկուսի ղեկավարի տեսակետն ամբողջությամբ համընկնում էր Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների մոտեցումներին։ Հոկտեմբերի 28-ի կեսօրին վարչապետի մերձավոր շրջապատը, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխատված կառավարության վազգենական թև երկրապահներ, ինչպես նաև մի շարք արտախորհրդանական ուժերի ղեկավարներ, այդ թվում Հայոց համազգային շարժման ղեկավար Վանո Սիրադեղյանը, հավաքվել էին պաշտպանության նախարարության այն ժամանակ աշտարակի խճուղի վրա գտնվող շենքում։ Ընդամենը մի քանի ժամում Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը հատուկ ծառայությունների անգործությունից և Հունանյանի խմբի միայնակ գործելու մասին ակտիվ խոսակցություններից խիստ նյարդայնացած կարողացավ ուժային երկրորդ կենտրոնը ստեղծել փաստորեն հակակշռելով Բաղրամյան 26-ին։ Ահաբեկչության հաջորդ օրն արդեն զինված ուժերի հրամկազմը հանդես եկավ կոշտ շեշտադրումներով մի հայտարարությամբ, պահանջելով պաշտոնան կանել ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը համարվող գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Վերջինիս բարձրաստիճան սպայակազմը քննադատում էր Վազգեն Սարգսյանի զինակիցներ Վահրամ Խորխորունու և Արծրուն Մարգարյանի սպանությունների նախաքննության փաստացի տապալման համար։ Պաշտպանության նախարարությունում ընթացող խորհրդակցությունների մասին Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում պատմում էր Անուշ Դաշտենցը։
Պաշտպանության նախարարությունում գումարված խորհրդակցության մի մասնակից, որը ցանկացավ անհայտ մնալ, որոշ մանրամասներ փոխանցվեց քննարկումից։ Զրուցակցից հավաստիացմամբ քննադատականներ են տրվել նաև Վահրամ Խորխորունու, Արծրուն Մարգարյանի սպանություններին, դրանք որակվել են որպես Վազգեն Սարգսյանի շուրջը դատարկ տարածություն թողնելու մտածված ծրագրի հետևողական կիրարկում։
Հոկտեմբերի վերջին օրերին առկա հիմնական խնդիրը ուժայինների հրաժարականն էր, որին նախագահականում ընդդիմանում էին բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասկանալով, որ հատկապես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությունը էապես կթուլացնի Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը։
Հայկական ժամանակ թերթե պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից տեղեկացվել է, թե 3 երեկոյան հանրապետ
հանրապետության նախագահի նստավարից զանգել են եւ տեղեկացրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է այնուամենայնիվ ընդունել նշված երեք պաշտոնյաներին զբաղեցրած պաշտոններից ազատելու առաջարկը եւ որ մեկ ժամվա ընթացքում հրամանագրերը կընթերցվեն ազգային հեռուստատեսության եթերից, նման բան, ինչպես գիտեք, տեղի չի ունեցել, ինչը պորտկումներ է առաջացրել բանակի հրամանատարության շարքերում, որոնք մի պահ ցանկացել են դիմել կտրուկ միջոցների։ Գործողությունները կանխվել են մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ջանքերով։
Ուժայինների հրաժարականի մասին այդպես էլ չստորագրված հրամանագիրն ի դեպ միակ հակասական ազդակը չէր, որ այդ օրերին ստացվում էր Բաղրամյան 26-ից։ Աբեկչական հարձակումից 2 օր անց պետության միակ ողջ մնացած ղեկավարը սկսեց խոսել պաշտոնից հեռանալու մտադրության մասին։ Ոմանք դա անկալում էին որպես Քոչարյանի դիրքերի աննախադեպ թուլացման վկայություն, ոմանք էլ որպես բլեֆ եւ նույնիսկ քաղաքական շանտաժ։ Ազատության հոկտեմբերի 29-ի եթերում Քոչարյանի հայտարարությունների եւ դրանց հետեված արձագանքների մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հավաստի աղբյուրների համաձայն հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ազգային ժողովի եւ կառավարության բնականոն գործունեությունը վերականգնելուց հետո ինքը հրաժարական կտա։ Այդ մասին նա հայտնել է ազգային ժողովի խմբակցությունների, խմբերի եւ մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկի Կոմկուսի խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Բադալյանի խոսքերով
այսօր այդ պահին դրա մասին խոսելը չի կարելի, առայժմ չի կարելի։
Այս հայտարարություններից քիչ անց, սակայն նախագահական թևից սկսեցին կտրականապես հերքել, թե Քոչարյանն ընդհանրապես պատրաստվում է հեռանալ զբաղեցրած պաշտոնից։ Վահե Գաբրիելյան, նախագահի մամուլի քարտուղար։
Նման բան չի նախապատրաստում։
Բայց նախագահն ասել է, որ իրավիճակից դուրս գալու հարցերը կարգավորվելուց հետո, երբ բնականորեն աշխատեն կառավարությունն ու ազգային ժողովը, ինքը հրաժարական կտա։
Ոչ, այդպես չի ասել։
Իսկ ինչպես է ասել։
Նախագահի հրաժարականի մասին խոսք չկա։
Հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հուղարկավորությունը տեղի ունեցավ նման անառողջ մթնոլորտում՝ մի կողմից նախագահականից հնչող ապակող նորոշող, երբեմն կեղծ հայտարարությունների ու խոստումների, մյուս կողմից զինվորականների կոշտ պահանջների ու վերջնագրերի ֆոնին։ Հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Երևանի փողոցներ վերջին հրաժեշտը տալու Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճանին, հարձակման մյուս զոհերին։ Պետական գործիչների հուղարկավորությունը զինված ուժերի ազդեցության կտրուկ աճի եւս մեկ խոսուն վկայություն դարձավ։
Ժամը 14:30-ի մայթույցներում Վազգեն Սարգսյանի աճյունը դուրս բերեցին օպերայի շենքից և դրեցին ծաղիկներով զարդարված զրահամեքենայից կապված հրանոթի վրա։ Զինվորական համազգեստներով մի հոտ խումբ անմիջապես ուղեկցում էր Վազգեն Սարգսյանի աճյունը։ Նախագահ Քոչարյանին ուղեկցող ԼՀ պատվիրակությունը, ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը և էլի մի քանի նախարարներ բարձր սպայակազմից մի փոքր ավելի հետ էին։ Արդեն Պանթեոնի մոտ հավանաբար պաշտպանության նախարարության անունից խոսք ասաց փոխնախարար Գեղամ Հարությունյանը, խոսք ասաց նաև նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
99-ը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ, և իմ համար հատկապես, որովհետև այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Նոյեմբերի սկզբին արդեն ազգային ժողովն արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում նոր ղեկավարներ ընտրեց։ Կարեն Դեմիրճանի սպանությունից հետո թափուր մնացած խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրեց ՀԺԿ-ական 98-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Դեմիրճանի նախընտրական շտաբը ղեկավարած Արմեն Խաչատրյանը։ Փոխխոսնակներ ընտրվեցին հանրապետական Տիգրան Թորոսյանը և ՀԺԿ-ական Գագիկ Ասլանյանը։ Եվ եթե խորհրդանի նոր ղեկավարության ընտրությունը համեմատաբար հանդարտ անցավ, ապա կառավարության նոր կազմի ձևավորումը Բաղրամյան 26-ի և Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցների միջև լարվածության նոր աճի առիթ դարձավ։ Զինված ուժերի հրամկազմը օրեցօր ավելի մեծ կասկածներ էր տածում Քոչարյանի հանդեպ, ենթադրելով, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգության հետքերը հենց նախագահական են տանում։ Նախաքննության հետագա ընթացքը ցույց տա, որ զինվորականների կասկածներն այնքան էլ անհիմն չէին 99-ի նոյեմբերի սկզբին, սակայն բանակը երկու հիմնական պահանջ էր առաջ քաշում, առանձնապես չմտածելով դրանց քաղաքական փաթեթավորում տալու մասին։
Պաշտպանության նախարարությունը ոչ միայն պահանջում է ուժային նախարարների հրաժարականները, այլև հիմա շատ խոսակցություններ կան, որ նրանք կոնկրետ թեկնածումներ են առաջադրում, և վարչապետի և ուժային կառույցների թեկնածումները նրանք կարծես թե արդեն կոպիտ կլինի ասել, բայց պարտադրում են հանրապետության նախագահին։ Հիմա էլ շատերը խոսում են, որ այս օրերին Հայաստանում սապոկի հոտ է գալիս։
Մի քանի օր տևած լարվածությունն ի վերջո հանգուցալուցվեց վարչապետի պաշտոնում փողզիջումային թեկնածուի առաջադրմամբ։
Այս պահին դժվար է ասել, թե հատկապես ում մտքով է անցել վարչապետի պաշտոնի համար առաջ քաշել Վազգեն Սարգսյանի եղբոր, Արամ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Առնվազն երկու աղբյուր է նշվում, այդ թվում գեներալ Մամվել Գրիգորյանին, որը ավելի շատ հայտնի է Էջմիածնի Մամվել անունով։ Չեմ կարող ասել, թե դրանք որքանով են հավաստի, բայց այն փաստը, որ այսօր Արամ Սարգսյանը Կարեն Դեմիրճյանի Շիրիմին է այցելել Էջմիածնի Մամվելի և Հոկտեմբերյանի Սեյրանի ջոկատների ուղեկցությամբ, ցույց է տալիս, որ նա վայելում է հեղինակավոր զինվորականների աջակցությունը։
Նշանակման օրն արդեն ակնհայտ էր, Արամ Սարգսյանը զուրկ է քաղաքական որևէ փորձառությունից, մինչև վարչապետ նշանակվելը նա զբաղեցնում էր Արարատի ցեմենտի գործարանի ղեկավարի պաշտոնը, Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների համար նրա եղբոր վարչապետ նշանակումը յուրատեսակ երաշխիք էր, որ նոր կառավարությունը ակտիվորեն ձեռնամուխ կլինի նախ եւ առաջ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը։ Իշխանության քոչարյանական թևը Արամ Սարգսյանի նշանակումը թերևս որպես մարտավարական զիջում էր դիտարկում, որ պետք է հնարավորություն տար հանդարտեցնել կրքերը և բանակի հետ խորացող հակամարտության պայմաններում գոնե մի փոքր ժամանակ շահել։ Հաշվարկն արդարացավ նոյեմբերի 10-ին ազգային ժողովի ղեկավարության հետ հանդիպման ժամանակ, նորանշանակ վարչապետը հանդես եկավ առաջին հրապարակային ելույթով, մի կողմից արդարացնելով զինված ուժերի գործողությունները հոկտեմբերի 27-ի ավեկչությունից անմիջապես հետո, մյուս կողմից իր եղբոր ընկերներին հանդարտության կոչ անելով։
Կարծում եմ բանակը որոշ առումով այդ օրերին կայնացնող գործոնի դեր կատարեց։ Կարծում եմ, որ բանակն արժանի է ավելի մեծ ուշադրության։ Շեշտում եմ, որ բանակը չպետք է դուրս գա քաղաքական դաշտ, չպետք է խառնվի ներ քաղաքական գործընթացներին և, ինչպես ասում են, պետք է մնա զորանոցներում։
Նոր կառավարության ձևավորման շուրջ քննարկումների և աղմկալի հրաժարականների սպասման մթնոլորտում հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքննությունը արձանագրեց առաջին շոշափելի արդյունքը։ Նախաքննությունն ի դեպ պարում էր Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր զինակիցներից մեկի Գագիկ Ջանգիրյանի ղեկավարած զինվորական դատախազությունը։ Հենց այս կառույցն էր, որ ազգային ժողովի վրա հարձակումից մոտ 10 օր անց պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ Նաիրի Հունանյանի խումբն առնվազն 1 հանցագից է ունեցել հենց ազգային ժողովում պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը։ Մովսիսյանն այսպես կոչված ապակաղաքական պատգամավորների թվին էր պատկանում, լայն հանրությանը նա հայտնի էր որպես Առաքել Մովսիսյանի ոչ անհայտ Շմայսի եղբայր։ 99-ի աշնանն ի դեպ Շմայսն արդեն մի քանի ամիս քնչական մեկուսարանում էր մի շարք տնտեսական և զուտ քրեական հոդվածներով։ Երևանյան մամուլի տեղեկություններով մինչև ձերբակալությունը Շմայսը սերտ շփումների մեջ էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։
90 կողմ 6 ձեռնպահ և ոչ մի դեմ ձայներով ազգային ժողովն այսօր համաձայնություն տվեց Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և դատարանի քննությանը միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Նիստերի դահլիճի ընկից միջանցքում նրան ձեռնաշղթաներ հագցրին և ազգային ժողով ժամանած սև դիմականոր զինված պահակախմբի ուղեկցությամբ տարան։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը միջնորդության մեջ նշեց, որ քրեական գործի նախաքննության մարմինը բավարար ապացույցներ է ձեռք բերել, որ Նաիրի Հունանյանի և նրա ղեկավարած հանցախմբի հոկտեմբերի 27-ին իրագործած ահաբեկչական գործողությունը նախապատրաստվել և իրականացվել է Մուշեղ Մովսիսյանի հանցակցությամբ։ Դեռևս 99 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին Մուշեղ Մովսիսյանը ծանոթացել է Նաիրի Հունանյանի հետ։ Ըստ գլխավոր դատախազի, իրենց բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ Մովսիսյանը Նաիրի Հունանյանին առաջարկել է սպանել Վազգեն Սարգսյանին և նրա հետ հանցավոր համաձայնության գալով առաջարկել է ահաբեկչական գործողությունն իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այն օրը, երբ այնտեղ կլինեն վարչապետն ու կառավարության անդամները։
Ազգային ժողովում Աղվան Հովսեփյանի այս ելույթը նրա որպես գլխավոր դատախազ առաջին պաշտոնավարման ընթացքում վերջին հրապարակային հայտնությունն էր։ Հովսեփյանը դեռ կվերադառնա գլխավոր դատախազի աշխատասենյակ տարիներ անց։ 1999-ի նոյեմբերին, սակայն, Ռոբերտ Քոչարյանը ստիպված էր տեղի տալ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի ճնշմանը, զոհաբերելով թե գլխավոր դատախազին և թե ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանին։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակվեց Վազգեն և Արամ Սարգսյանների համերկրացի Բորիս Նազարյանը, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարների պարագայում կառավարությունն ու Քոչարյանն ի վերջո համաձայնության եկան այսպես կոչված ապակաղաքական տեխնիկական թեկնածուների շուրջ։ Դեռ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան հրաժարական ներկայացրած Սուրեն Աբրահամյանի փոխարեն ներքին գործերի նախարար նշանակվեց Հայկ Հարությունյանը։ Ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը ստանձնեց Կարլոս Պետրոսյանը։ Սերժ Սարգսյանը լքեց անվտանգության նախարարությունը, տեղափոխվելով Բաղրամյան 26։ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Սերժ Սարգսյանի նշանակումից մի քանի օր անց ակնհայտ դարձավ նախագահական թևի դիրքորոշումը, Գնդակահարումը գնալով կարծրանում է. Քոչարյանն ու իր թիմը չեն հեռանալու եւ պայքարելու են մինչեւ վերջ։ Սա էր 1999-ի դեկտեմբերի 13-ին Սերժ Սարգսյանի ասուլիսի առանցքային ուղերձը։
Ռոբերտ Քոչարյանը նպատակ չունի հրաժարական տալու կամ ընդհանրապես նրա մոտքով չի լանչնում։
Սերժ Սարգսյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում փոխարինել էր Ալեքսան Հարությունյանին, որն էլ տեղափոխվեց նախագահի խորհրդականի հաստիքին։ Հարությունյանն այն ժամանակ համարվում էր Քոչարյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկը, նախագահի շուրջ ձևավորված շատ սակավաթիվ շրջանակի կարևոր մի անդամ։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում ծնված ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ Հարությունյանն 99-ին ընդամենը 34 տարեկան էր։ Նա սակայն արդեն իսկ հասցրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին աշխատել որպես նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, հետագայում տեղափոխվել էր Ֆրանսիա 3 տարի պաշտոնավարելով Փարիզում Հայաստանի դեսպանատանը, ապա նաև աշխատել էր Երևանում որպես Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ։ 1997-ի գարնանից Ալեքսան Հարությունյանը նորանշանակ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին էր սկզբում որպես կառավարության, ապա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան Նաիրի Հունանյանի հետ Քոչարյանի հանձնարարությամբ հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր բանակցում 99-ի դեկտեմբերին, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի առանցքային այս անդամի գլխավերևում ամպեր էին կուտակվում։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ Նաիրի Հունանյանի խմբի գլխավոր ուղորթողը հենց Ալեքսան Հարությունյանն էր։ 99-ի դեկտեմբերին արդեն պարզ էր նախաքննության նման ընթացքը նախագահի շրջապատին շփոթեցրել է Վահե Գաբրիելյան։
Հայաստան ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների առնչությամբ շրջանառության մեջ են դրվել զանազան լուրեր, որոնք առնչվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, այժմ նախագահի խորհրդական Հարություն Ալեքսան Հարությունյանի անվանը։ Ցանկանալով, որ իր գրաված դիրքը որևէ կերպ խոչընդոտի անաչառ քննության անցկացմանը, Հանրությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրել է հրաժարականի դիմումը։
Քոչարյանը հրաժարականի դիմումն ընդունեց իշխանության ներսում, սակայն կրքերը չէին հանդարտվում։
Հայկական ժամանակի լրատվությամբ երեկերեկոյան տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, իսկ թե ինչքանով այդ նիստը կապվում Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ բարձրացած աղմուկի հետ, պաշտոնական աղբյուրներից պարզել չի հաջողվել, սակայն մեջբերում եմ Ալեքսան Հարությունյանի շուրջ ծավալված աշխուժության արդյունքում երեկոյան վիճակը Երևանում բավականաչափ սրվեց, ուշ երեկոյան տագնապի վիճակի են բերվել ազգային բանակի ստորաբաժանումները։
Ալեքսան Հարությունյանի ձերբակալության հիմք հանդիսացան Նայրի և Կարեն Հունանյանների ցուցմունքները։ Եղբայրները պնդում էին, որ հոկտեմբերի 27-ի հարձակմանը նախորդած շաբաթներին Նայրի Հունանյանը մի քանի անգամ հանդիպել է Ալեքսան Հարությունյանի հետ։ Մի հատված Նայրի Հունանյանի ցուցմունքներից. Ալեքսան Հարությունյանն ինձ բացատրել է, թե ինչի համար է անհրաժեշտ այդ գործողությունը և որ Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի պատճառով միջազգային կազմակերպությունները վարկեր չեն տալիս, որ սփյուռքահայերը ներդրումներ չեն անում և որ երկիրը մտել է փակուղի, միակ լուծումը երկրի զարգացման ու բարգավաճման դա Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանին մեջտեղից հանելն է, իր ցուցմունքներում նշում էր Նայրի Հունանյանը։ Այս ցուցմունքների առկայության պայմաններում կարող էր թվալ, որ Քոչարյանի որպես նախագահի օրերը հաշված էին, եթե անգամ չկար որևէ ապացույց անձամբ նրա ներգրավվածության մասին, միևնույն է, հոկտեմբերի 27-ի հետքերը տանում էին դեպի նախագահական նստավայր։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, հանձնվել չէր պատրաստվում։ Դեռ նոյեմբերին 4 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Քոչարյանը հստակ հասկացրեց, իր տեսանկյունից հոկտեմբերի 27-ի գործը բացահայտված է, հայտնի են կատարողները, հայտնի են հանցակիցները, քաղաքական հովանավորներ, ահաբեկիչները չեն ունեցել։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Դեկտեմբերի վերջին հրավիրած ասուլիսում Քոչարյանը լրագրողներին խորհուրդ էր տալիս մեծ հավատ չտածել Նայրի Հունանյանի ցուցմունքների հանդեպ, նաև մարգարեորեն կանխատեսելով, որ զինված խմբի ղեկավարը մի օր իր այդ ցուցմունքները փոխելու է։
Ահաբեկիչների պահվածքից մեծ բան կասված, ոչ ցուցմունքներ կտան, քանի անգամ կփոխեն, շաբաթը մեկ անգամ, ամիսը մեկ անգամ։
2000 թվականի սկզբին առաջին հայացքից թվում էր, որ Քոչարյանն անելանելի դրության մեջ է։ Առանց զինված ուժերի և խորհրդանական մեծամասնության աջակցության, առանց քաղաքական հենարանի, մի իրավիճակում, երբ հոկտեմբերի 27-ի նախաքննության ամեն մի նոր բացահայտում սպառնում է էլ ավելի թուլացնել նախագահի դիրքերը։ Այս ամենը, սակայն, միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Քոչարյանն ու նրա թիմը ակտիվորեն զբաղված էին կուլիսային շփումներով։ Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ էին հայտնվում Քոչարյանի և իշխանության հակառակ թևի այս կամ այն ներկայացուցչի գաղտնի կամ կիսագաղտնի հանդիպման մասին։ Քոչարյանին հաջողվել էր ամենակարևորը՝ ժամանակ շահել։ Մինչ Արամ Սարգսյանի կառավարությունն ավելի ու ավելի էր խրվում հետ հոկտեմբեր 27-յան տնտեսության օպերատիվ կառավարման ճահճում, Քոչարյանի թիմն ակտիվորեն վերադասավորվում էր, պատրաստվելով անսպասելի հարվածի, այն չուշացավ և հասցվեց իշխանության Վազգեն Սարգսյանական թևի ամենակարևոր կետին՝ զինված ուժերին։
Գեներալ-մայոր Մանվել Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով առաջին բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գեներալ-մայոր Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ազատվելով 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գնդապետ Արթուր Աղաբեկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Գնդապետ Հայկազ Բաղմանյանը նշանակվել է 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Լևոն Երանոսյանը նշանակվել է առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար։ Գնդապետ Սեյրան Սարոյանը նշանակվել է 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտի 14-ի հրամանագրերով գնդապետներ Սեյրան Սարոյանին, Հայկազ Բաղմանյանին և Գուրգեն Մելքոնյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։
Երևանյան մամուլի գնահատմամբ Քոչարյանն իր այս հրամանագրերով կարողացավ պառակտել դեռ մի քանի ամիս առաջ իր դեմ միասնական ճակատով հանդես եկող Վազգեն Սարգսյանի զինակիցների տարբեր խմբերին։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշ Շաքարությունյանը քաղաքական մեկուսացման մեջ էր հոկտեմբերի 27-ից հետո ամենակտրուկ գործողությունների օգտին հանդես եկող ազդեցիկ երկրապահները հակառակը ընդունել էին Քոչարյանի կողմից իրենց շրայլորեն շնորված կոչումներն ու պաշտոնները։
Այս հրամանագրերում առավել ուշագրավ է Մանվել Գրիգորյանի և Սեյրան Սարոյանի պաշտոնների բարձրացումը, որոնցով հավանաբար նախագահի մտահղացմամբ կապահովի երկրապահների լիակատար լոյալությունը իր հանդեպ, նշում է Առավոտը, ենթադրելով նաև, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հաջորդ քայլն է լինելու Վաղարշ Շաքարությունյանի և Վահան Շիրխանյանի պաշտոնանկությունը։
2000 թվականի մարտի 15-ի մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Առավոտի կանխատեսումն ի դեպ միանգամայն ճիշտ էր, եթե մի քանի ամիս առաջ թվում էր, թե Քոչարյանն է մեկուսացման մեջ, ապա 2000 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին տրամագծորեն հակառակ իրադրություններ ստեղծվել։ Դա ակնհայտ դարձավ այն բանից հետո, երբ ապրիլին մեկը մյուսի հետևից սկսեցին բանտից դուրս գալ հոկտեմբերի 27-ի աբեկչությանը մեղսակցելու մեջ մեղադրվող գործիչներն, այդ թվում Ալեքսան Հարությունյանը։ Շաբաթներ անց Քոչարյանի կանխատեսմանը համապատասխան Նայիրի Հունանյանը և նրա եղբայրը փոխեն իրենց ցուցմունքները, պնդելով, թե նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը հոկտեմբերի 27-ի հարձակման հետ որևէ առնչություն չունի։ 2000 թվականի ապրիլի վերջին 10-օրյակը առանց չափազանցության կարելի էր բնութագրել որպես Արամ Սարգսյանի կառավարության քաղաքական հոգևարքի շրջան, չնայած ազգային ժողովից հնչող խրոխտ հայտարարություններին, թե ուր որ է մեկնարկելու է Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթացը, ակնհայտ էր Արամ Սարգսյանն ու նրա թիմը զրկվել են այն հաղթատղթից, որ հնարավորություն էր տալիս նրանց հավասարը հավասարին հարաբերվել Քոչարյանի հետ երկրապահի գործոնը։ Արամ Սարգսյանի և պաշտպանության նախարար Վաղարշ Շաքարությունյանի պաշտոնանկությունների մասին հրամանագրեր ընթերցվեցին 2000 թվականի մայիսի 2-ի երեկոյան ժամը 6-ին հայլուրի հատուկ թողարկման ընթացքում։ Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն հրաժարականին նախորդել էր Արամ Սարգսյանի և Քոչարյանի բավական լարված զրույցը։
Նախագահը ըստ տեղեկությունների 3 վարչապետի առջև մի այսպիսի հարց է բարձրացել, որ աշխատանքից պետք է ազատի պաշտպանության նախարարին Վահան Շիրխանյանին, Անդրանիկ Քոչարյանին։ Վարչապետը չի համաձայնվել և նախագահն արդեն դրել է վարչապետի պաշտոնանկության հարցը։
Հաջորդ օրն արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության հրապարակում էր կառավարության շենքում, երկրի ղեկավարն այստեղ էր կառավարության նիստը վարելու համար։ Ներկաների վկայությամբ Քոչարյանը միանգամից էր անցել օրակարգային թեմաներին առանց նախաբանի, մեկ բառով անգամ չհիշատակելով Արամ Սարգսյանի պաշտոնավարման և պաշտոնանկության մասին, կարծես երկիրը երբեք նման վարչապետ չէր ունեցել։
Լրագրողներին ներս չէին թողնում և մենք դրսում սպասում էինք նիստի ավարտին։ Ու այդ պահին, մինչ մենք սպասում էինք, ճմրտված շորերով չսափրված մի հարբեցող էր պտտվում մուտքի մոտ և ելում ուտանողներից 100 գրամի համար 100 դրամ էր ուզում, բայց նրան ոչ մեկը փող չէր տալիս։
Էսիս կառավարությունը միած արկագոլիկ չի կարում պահի։
Կառավարության նիստը 2.5 ժամ տևեց, մասնակիցներից ով դուրս էր գալիս իսկույն շրջապատվում էր լրագրողներով։ Հարց Սերվ Սարգսյանին. Դուք մտադիր եք վարչապետ դառնալ։
Ընդհանրապես
գյուղի ընչացքով են, այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի վաղը հարավության ժամը 9:00-ին։